Snart året omme. 2025 har vært et år som også har vært preget av forskjellige former for kriminalitet. I nyhetsbildet har det vært granatangrep, unge kriminelle, Marius Borg Høyby-saken, men det var færre drapsaker i 2025 enn årene før. I 2023 ble det begått 38 drap her i landet, og i 2024, i fjor, var det 36 drap. Så langt i år har det vært 17. Vi skal gå gjennom drapsåret 2025. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og jeg har med meg krimkommentator Øystein Milli. Dette Krimpodden i VG. Dette, så det 1. desember, så vi må jo da ta høyde for at det kan komme flere drap i løpet av den siste måneden, men så langt så har vi da altså 17 drap i Norge. Og jeg ser nå på skjermen min, jeg ser Øystein, fordi vi på en videolink, og Øystein, du sitter med solbriller, og det sol, og du et helt annet sted du nå.
Jeg har tatt meg en liten, ferie kan vi kalle det, men ikke mer enn at jeg selvfølgelig passer på at det blir Krimpodden-episode. Så jeg har tatt en liten sviptur ned til sydligere strøk, ja.
Jeg kan nesten ikke si av misunnelse hvor du men du også på Gran Canaria.
Det riktig. Jeg sitter og speider utover havet oppe i en fjellside her, og det helt, helt greit å slippe unna litt sludd og snø nå.
Vi skal snakke om disse drapene, og et av drapene som i år da førte til at folk strømmet faktisk til gatene i Oslo, og det ble et gult rosetog, og det var appeller fra ordfører, fra venner, og til og med statsminister Jonas Gahr Støre. Det var da i august i år at 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon i Oslo, og drapet fikk jo i gang en debatt om trygge arbeidsforhold på jobb og rasisme som et samfunnsproblem da.
Ja, det var et gruoppvekkende drap som gjorde noe med oss. Og det satte jo i gang en motoffensiv mot det veldig mange oppfattet som destruktive krefter. De pågrep jo politiet da etter kort tid en gjerningsperson. Og det var jo en veldig ung gjerningsperson. Han var 18 år og het Djordje Wilms. Og han bodde jo på den institusjonen da på Kampen i Oslo hvor hun var nattevakt den natta.
Ja, han bodde jo der for å lære seg å bo, lære seg å kanskje komme i jobb etter hvert og være mer selvstendig da. Og han knyttet seg til drapshandlingen og forklarte seg jo detaljert om hva som skjedde.
Politiet sa jo da ganske tidlig at han hadde ytret høyreekstreme holdninger i avhør. Det gjorde han med en gang. Og det har jo også vært varslet til politiet, kom det frem tidligere i år, at han kanskje var i ferd med å bli radikalisert som høyreekstrem. Så det var jo også en veldig spesiell situasjon at en, sånn som det ble fremstilt og sånn som det fremkom, så virket det som han hadde ment at han nekta jo straffskyld for dette drapet da, innledningen der, fordi at han mente at dette var nødvendig.
Tamima hadde jo da etiopisk bakgrunn, og den kvelden som hun ble drept, så var hun alene på vakt med denne gjerningspersonen da. Og han knivstakk henne flere ganger, det som da har kommet fram i etterforskningen. Og etter det så tok han en taxi til Oslo sentrum. Men så var det sånn at han hadde jo ikke penger, så da ringte taxisjåføren til politiet, og politiet kom da og pågrep han da rundt 2 timer etter drapet. Og politiet skjønte da hvem de søkte etter. Hvordan det i denne saken nå?
Ja, det jo, for det første så ble det jo avdekket også at han hadde jo planer om å begå andre grufulle handlinger, og så kom det jo frem at politiet mente at de kanskje ikke var så realistiske. Han har jo, så langt man vet, vært en ensom ulv, og at han har handlet på egen hånd. Ikke hatt noe samarbeid med noen, som man jo kanskje kunne frykte i en innledende fase, fordi at ut fra den tankegangen og den filosofien han jobber etter, så er det jo ikke å utelukke selvfølgelig at det kan være medsammensvorene. Han er fortsatt ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, men han er jo da siktet for denne terrorparagrafen som vi har snakket om før, og det jo fordi at han i avhør har forklart at drapet var politisk motivert. Og det jo fortsatt en etterforskning som pågår, Og det er sakkyndige som undersøker tilstanden hans, Tor Erling. Og ja, vi var jo også der oppe og så på åstedet. Og ja, det er jo dette er en fryktelig sak som jo vi heldigvis opplever sjelden, men en forferdelig tragisk sak.
Denne terrorparagrafen som kom i stand etter 22. juli-terroren gir jo en strafferamme på opp til 30 år. Han har utvidet den totale strafferammen fra å være den lengste straffen på 21 år til å være 30 år. Og så blir jo dette en rettssak som da kommer etter hvert, så blir jo det satt opp mot gjerningspersonens unge alder. Han er jo kun 18.
Han er det, og jeg regner jo med at den rettssaken kommer da i 2026 da. Og da vil jo vi følge selvfølgelig med på den. Men her er det jo kryssende hensyn på et vis som på et vis som står mot hverandre, men jeg tror nok at sakens alvor er det som veier desidert tyngst, og han hvis det blir en tiltale og etter hvert en dom som slår fast at dette var en handling som da skal rammes av terrorlovgivningen, og at han skal dømmes for det, så vil jeg tro at han får en veldig lang fengselsstraff. Ja, han er 18 år, ung, og det kan hende det finnes formildende omstendigheter som forsvareren vil lete fram og legge på bordet når retten skal behandle saken, men erfaringsmessig så er det jo selvfølgelig sånn at det er handlingen og brutaliteten og det du faktisk har gjort som spiller mest inn når det gjelder lengden på straffen. Så får vi se da når den saken kommer, jeg vil tro en gang i 2026, for retten.
Det første drapet som skjedde i 2025, så vidt som vi kan se på våre lister og oversikt, så kom det da i januar. Da var det 19 år gamle Henny Heiden Rasmussen som ble funnet død i en leilighet i Bergen, og hennes danske kjæreste da, på 29 år lå også død i leiligheten.
Ja, det er en helt forferdelig sak det også. Det er jo da sånn at politiet kommer til stede, starter en etterforskning. Vi har vært innom det før, at disse sakene kommer, i motsetning til den forrige vi snakket om, som heldigvis kommer veldig sjelden, så kommer disse sakene dessverre oftere. Og her er jo da tanken at det er en, kall det et partnerdrap, altså en relasjon, form for relasjon, mellom kvinnen og mannen, altså da Henny Heiden Rasmussen og han som da også ble funnet død, og som ble sikta for drapet. Og vi har snakket om det mange ganger. I noen av disse typer saker så ringer en mann gjerne da, eller blir tatt, enten så ringer mannen til politiet og blir tatt, eller så drar mannen av gårde og blir tatt, eller så har den tredje varianten som vi står overfor her, som politiet ser det, og det er jo at en gjerningsmann da tar sitt eget liv etter å ha drept en annen.
Ja, det er jo dette med drap og selvdrap da, som vi har snakket om flere ganger, og politiet jobber jo med flere hypoteser, og 4 måneder etter drapet så kom jo da obduksjonsrapporten, og den viser da ifølge politiet at Henny trolig døde av kverning som følge av trykk på halsen hennes, og da denne mannen døde av selvpåførte skader da, det ble finnet en kniv i nærheten av ham. Men politiet mener også at da Henny døde trolig lørdag 25. januar, mens mannen døde 5 dager senere. Og familien til Henny uttalte seg etter drapet gjennom sin bistandsadvokat, og de sa jo da at for familien så er det et veldig stort sjokk at det er kjæresten som har kvært Henny. Det er helt hjerteskjærende at den Henny og familien hadde så stor tillit til er den som frarøver henne livet. Det var da bistandsadvokat Mai-Britt Løvik som sa dette til VG.
Ja, så gikk jo det sånn som forventet etter hvert med den saken da. Den ble jo da henlagt, og begrunnelsen er jo logisk og enkel. Det er jo at gjerningsmannen, den antatt gjerningsmannen, er død. Da har politiet etterforsket saken grundig. Det må de gjøre, fordi at i en sånn situasjon så kan man ikke bare hoppe på en konklusjon, selv om den virker aldri så nærliggende og naturlig, så må man jo gjøre undersøkelsen som gjør at man kan slå fast med sikkerhet at det er da denne mannen som tjeneringen som lå død der som er gjerningsmannen, og at det ikke er en utenforstående, eller for så vidt også at det er motsatt, som det jo kan være i noen saker. Og det handler jo om, som jeg har sagt før, å for det første finne ut at du kan slå fast hvorfor dette skjedde og hvem som ansvarlig, at det ikke går noen fri. Og så er det jo selvfølgelig for å gi familiene svar. Som bistandsadvokaten sier her, så er dette hjerteskjærende for en familie. Man sitter igjen med en stor sorg, man sitter igjen med masse spørsmål, og man sitter igjen sikkert med sinne, og det kan være mange forskjellige følelser, og det er klart, det er en veldig vanskelig situasjon, og da må jo samfunnet gjøre det samfunnet kan, og en av de tingene man kan, i hvert fall når vi snakker om da politiet, det er jo å prøve å gi svar, selv om de svarene ikke bringer henne tilbake igjen til familien, eller gjør noen forskjell i så henseende, så er det jo viktig for både familie, venner og andre pårørende at de får svar. Og grunnen til at politiet da henlegger saken og ikke gjør noe annet, er jo at det er jo ingen å føre en straffesak mot. Det er ikke sånn at saken henlegges fordi at han ikke er skyldig eller ikke har gjort det. Men saken har ikke vært prøvd for retten, og da blir han heller ikke erklært skyldig formelt sett. Det blir ikke noen rettssak, det blir ikke noen dom, og derfor så må saken teknisk, på det tekniske viset der, henlegges. Men det betyr som sagt ikke at politiet ikke vet hvem som har gjort det. De mener jo å kunne slå fast at det da er denne 29-åringen som har tatt livet av henne, og som du sa, Tor Erling, faktisk var i livet sånn som politiet ser det, i 5 dager før de mener at han da tok sitt eget liv.
Hvis vi ser på statistikken, da, så kan man jo se at så langt i 2025 så har det vært 1-2 drap i måneden, sånn i snitt. Og VG har jo en egen drapsbase som man kan gå inn på. Det er en oversikt som vi har laget som viser alle drap i Norge siden 2000. Og hvis vi ser litt på statistikken der, så er det jo noen funn da.
Ja, det er det. Det er jo som jeg snakket om før, veldig mange forskjellige typer drap. Sånn er det bare. Og det er jo da 3 personer som er offer i saker som gjelder drap og selvdrap. Vi har jo tatt for oss 1 akkurat nå. Og så er det 2 personer som har blitt drept av familiemedlemmer. Og så er det 2 personer, 2 offre, som politiet mener har blitt drept av egne barn. Det er en måned gammel baby som døde, og politiet mener at det er foreldrene som er gjerningspersoner der. Så er det 3 drap som da har blitt klassifisert som partnerdrap. Og så er det jo 1 drap som vi ikke for lenge siden snakket om og lagde episode om, og som jo det pågår en stor etterforskning i, og som skiller seg ut fra flere av disse sakene, og det er jo da Betev-drapet, som jo, sånn som det ligger an, er vel det eneste av disse drapene som vi kan si knytter seg til organisert kriminalitet, eller at det er en hypotese i retning om at det har med kriminalitet å gjøre. Vi vet jo at Stig Millehaugen, som jo er forvaringsdømt fordi han har tatt 2 liv, og også i boka si, for så vidt, nå tilstått ran, millenniumsranet, som var et stort, stort pengeran rundt 2000-årsskiftet, så har jo han blitt siktet her, han nekter straffskyld, og vi har jo vært ute og sett på en rekonstruksjon av det drapet hvor han er siktet, Tor Erling, som jo er en sak som skiller seg ut her.
Ja, og det er jo sånn at det drapet, som du sier, det knytter seg jo til kriminelle grupper og nettverk. De andre sakene som vi har nevnt gjør jo ikke det. Det er jo drap mellom mennesker som kjenner hverandre, har hatt en relasjon, enten familiær eller på en måte sånn partner-kjæreste-relasjon. Og så kan vi også si da at disse sakene er jo ikke endelig avgjort. Disse er jo stort sett på siktelsesnivå. Det har ikke vært rettssaker i disse, men dette er jo da det opplysningene av de drapene som har skjedd. Og når det gjelder Betev-drapet som skjedde i påsken, så er det vel det som kanskje er mest sånn uklart når det gjelder etterforskning, når det gjelder hvem som står bak, om det var flere, eller om Millehaugen var alene, eller, og han sier jo at han ikke var det, at det var andre som var da oppe i denne Goliath-skogen sammen.
Vi har jo sett bildene av at han, altså Stig Millehaugen, han plasserer jo, det bekreftes jo av forsvareren hans, Morten Furuholmen også, han plasserer seg jo på stedet. Og vi har jo sett bildene som vi i VG publiserte etter den seansen, hvor det helt åpenbart er sånn at Stig Millehaugen viser fram det som er et hendelsesforløp som han mener har utspilt seg på åstedet. Og så jobber jo politiet med denne saken, og han er jo siktet for drap eller medvirkning til drap. Spørsmålet som vi håper å få svar på i 2026, i hvert fall få mer informasjon om, er jo hva som egentlig skjedde. Jeg ser jo flere hypoteser der som jeg tenker er aktuelle. Det ene er jo det som jeg oppfatter at Millehaugen formidler, er jo at han har vært på åstedet, men at det er noen andre som har begått drapet. Og da er jo spørsmålet hva som har skjedd hvis det er det som er løsningen. Er det sånn at Millehaugen for eksempel har blitt bedt av noen om å sette opp et møte med Betev, og så har han gjort det, og så har det kommet noen andre opp dit, eller vært noen andre som har ventet på åstedet. Vi har jo vært der også, vi vet jo at det er jo mulig å gjemme seg rundt denne kollen som dette åstedet ligger på i Goliaskogen, Tor-Erling, og så kan det jo hende at det har eventuelt kommet eller vært noen gjerningspersoner som har ventet der, og da at det har blitt et drap, og at det er noe Millehaugen ikke visste eller skjønte. Det er jo en variant. En annen variant er jo at Millehaugen visste hva som skulle skje, og at det viser seg å være løsningen på denne saken her. Og så er det en tredje hypotese som jo helt sikkert politiet undersøker, og det er jo om Millehaugen var på åstedet alene eller ikke. Det er bare for å ta noen av de hypotesene som jeg tror politiet må se på og undersøke før de konkluderer. Og det kan også være andre hypoteser enn det vi har nevnt nå. Men det er jo det vi snakker om nå, illustrerer jo også hvor vanskelig den saken her er for politiet. Det har gått nå da, dette var vel i april, og det har jo gått over et halvt år nå. Politiet har siktet en mann. De har vel sagt at de mener at det er stor sannsynlighet for at det er flere involvert, men vi har jo ikke sett noen siktelser, og det kan jo tyde på at dette er en krevende sak, og den er jo også på det punktet skiller den seg jo ut fra en del av de andre sakene vi har her, for mange av de vi har vært igjennom er jo saker hvor det er blir pekt på en gjerningsperson veldig fort etter drapet. Det skjedde med Millehaugen, men så er det det spesielle at det da, sånn som politiet ser det, sånn som vi tolker det, er det flere involvert, og der har det ikke kommet noe mer.
Hvis jeg ser liksom på disse drapene nå, så tenker jeg at det er noe som skiller seg litt ut. Det ene er jo at det er færre drap hittil i år enn det har vært tidligere. Vi kan komme litt tilbake til det. Det andre er liksom at vi var jo i Sverige tidligere høst, der det snakket det om gjengkonflikter og kriminelle nettverk, hvor det er mange drap. Så både i Göteborg så var det jo titals med drap liksom, som var knyttet til dette gjengmiljøet. Det ser vi ikke i Norge.
Nei, heldigvis ikke, men vi kunne jo faktisk ha gjort det. Vi vet jo nå at det har vært nå var jo ikke det noe som skjedde i år, men vi har jo vært i en rettsak denne høsten på et drapsforsøk, og dommen falt jo nå for ikke lenge siden, og så var det tingrettsdom, så den kan jo fort bli en ny behandling i lagmannsretten, men foreløpig så er jo tingretten da det siste som har skjedd der, og der ble det jo strenge straffer, var vel 11-11,5 år på noen av de der som var tiltalt, der var vel fire på tiltalebenken, og det var jo et drapsforsøk utenfor Mossehallen, som jo også ses på som en del av dette gjengkrigen i Sverige, og som da fort kunne endt med et drap, og det har jo ikke skjedd i år, men det som har skjedd i år, det har jo vi også vært ute og kikket på, Tor-Erling.
Ja, det er jo disse granatangrepene da, både på Pilestredet i Oslo og på Strømmen utenfor Lillestrøm i Oslo der. Det er jo livsfarlige eksplosjoner som kunne ha rammet mennesker.
Absolutt, og det har jo vært løsnet skudd vel mot hus i Sarpsborg, og det viser jo, og nå har det heldigvis, det skal sies, vært stille på den fronten de siste ukene. Det var jo flere tette episoder, jeg tror det var i månedsskiftet, var det september-oktober vi jobbet med dette, i hvert fall noen uker siden, og det har jo ikke skjedd så mye, eller ingenting som vi har fått beskjed om i hvert fall etterpå. Det er jo et positivt tegn, men poenget er jo at, helt riktig som du sier, gjengkrigen i Sverige og konfliktene der er på et annet nivå enn i Norge, men vi ser det jo her også nå, både gjennom den rettssaken, som jo ikke er noe som har skjedd i år, men likevel altså, har kommet for retten da i år, og så er det jo disse episodene du snakker om nå, som jo kanskje ikke var, og sannsynligvis ikke var ment å drepe, men vi har jo vært på disse åstedene også, det er jo ikke tvil om at det kan fort ende med skade, dødsfall når man begynner å kaste granater rundt i både på ja, Oslo og hvor det måtte være, Strømmen og så videre, eller skyter mot hus og så videre, så sier det seg selv at liv kan gå tapt. Så det er jo en urovekkende utvikling, selv om det ikke har dette heldigvis ikke har slått inn på drapsstatistikken, så er det jo noe som preger kriminalitetsåret 2025 veldig.
Mm. Vi får se om det også da kommer til å prege neste år. Når vi ser på at det 17 drap da, så langt i år, også mot ja, noen 30 drap både i 2023 og 2024. Så jeg har jobbet så lenge i VG at jeg vet at når det kommer sånne opphopninger av drap, at det kommer noen drap med sånn kort mellomrom mellom hverandre, så snakker vi ofte at det en slags drapsbølge. Og så sier vi at ja, men hvis man ser på statistikken, så det ikke så veldig stor variasjon på dette år for år. Også hvis du ser det i et 20-årsperspektiv, så det liksom, ja, omtrent like mange drap hvert år. Og det har kanskje gått noe opp de siste årene. Men i år så ser vi altså at det går ja, ganske mye ned.
Ja, og så det jo som vi har snakket om før, at dette, og som du sier nå, det varierer jo veldig. Og vi skal jo ikke mer enn knapt 2 år tilbake igjen, så hadde vi en dramatisk inngang, hvor det jo var veldig, veldig mange drap på veldig kort tid, og man da spurte seg om det var en trend, og jeg husker godt hva vi sa rundt det. Vi sa at nei, det finnes ingen belegg for at dette en trend. Og da sa vi heldigvis, for da var det en økning i antall drap. Nå det en nedgang, og da skulle man jo kanskje ønske, eller ikke bare kanskje, man skulle ønske seg at man kunne si at dette en trend. Men det blir jo det samme der som det ble da i fjor, 2024, på starten av 2024. Det tilfeldigheter. Tallene såpass små, heldigvis. Det høres jo mange ut, og det selvfølgelig hvert offer et for mye, men relativt sett så jo tallene såpass små at det skal ikke mye forskjell til før tallene går på statistikken da opp og ned, fordi at størrelsene er så små. Men dessverre, jeg tror ikke at dette en trend som gjør at vi går ned til 13 eller 12 neste år. Det kan fort være sånn at i 2026 så spretter vi opp igjen til dette pluss minus 30 da, som du inne på, Toralli.
Ja, det sånn at det kommer vel an på hvor mange mennesker som bor i et land til hver tid, ikke sant? Det noen sånne prosenter der, altså noen drap vil du uansett ha, det vil aldri komme helt til null.
Nei, det gjør ikke det dessverre, og så vil variasjonen som sagt det vil se ut som det tallet vil jo være prosentvis ganske stor forskjell på det, så lenge det så små størrelser. Hadde det vært sånn at det var andre land som det kan være 400-500-600 drap, så på en måte blir det jo, ja, det blir jo mange drap i forskjell, men det blir ikke den store, så store forskjellen som det kan bli her, hvor vi plutselig får halvering, ikke sant? Nå har vi 17 drap, det jo egentlig en halvering, sånn omtrent, og det nok dessverre tilfeldig.
Et av de siste vi har hatt i år var jo oppe i Lyngen, hvor Asbjørn Lanes på 80 år ble drept med kniv av en som besøkte ham på sykehjemmet.
Ja, en forferdelig sak og en veldig spesiell sak. Vi snakket jo om at BTV-drapet skiller seg ut. Og det jo andre her også, bare for å si det, som skiller seg ut. Vi har en sak med en måned gammel baby, som jo en helt hjerteskjærende sak. Men det også da denne siste saken som skjedde nå. Det da på, som du sier, i Lyngen i Troms, hvor Asbjørn Lanes på 80 år ble drept av en besøkende inne på dette, ja, om det var et sykehjem eller et boomsorgshjem, det husker jeg ikke farten, men i hvert fall en institusjon hvor han bodde og hvor han følte seg trygg. Vi har jo hatt intervjuer med datteren hans i VG, og hun har jo fortalt om hvor fornøyd hun var med behandlingen faren fikk der. Ja, hva som ligger bak det drapet der, og hva som viser seg å komme frem der, det må jeg si at jeg er spent på, for det en sak som jeg har tenkt på det de siste dagene. Jeg kan ikke huske at vi har hatt noe som ligner på den, og så vidt jeg vet, Tor Erling, nå må du spille inn her hvis det noe jeg i litt sånn feriemodus har oversett, men det vel heller ikke noe klarhet i noe motiv der, det da?
Nei, ikke som har kommet fram ennå. Det som jeg heller ikke ikke har sett vel at det drap som skjer av utenforstående som kommer inn på en institusjon, også det å være seg sykehus eller, eller her et sånn bo- og pleiehjem, da, så, så det uvanlig. Det har helt sikkert skjedd I historien opp igjennom, men I hvert fall ikke de siste årene som vi har snakket om drap.
Nei, jeg kan ikke ta igjen noen, også det som du sier, det hender jo dessverre at det institusjonsdrap på institusjoner. Vi hadde jo da nå da, vi snakket jo om ett drap på Kampen, men der det jo da en beboer som siktet for drap på en ansatt. Og vi har også vært borte I saker hvor det en pasient som blir siktet for drap på en annen pasient. Det skjer, og der kan det jo være forskjellige ting som spiller inn, blant annet psykiatri kan være en faktor der. Men dette med at det kommer en utenforstående inn og dreper en 80-åring sånn, jeg klarer ikke å ta igjen noen eksempler på det. Jeg husker ikke noen eksempler på det, og har prøvd å tenke etter, men det kan hende finnes, men for all del. Men det ikke hovedpoenget. Hovedpoenget at dette en veldig spesiell sak, og en grotesk sak, som vi jo også, i likhet med BTV-drapet, satser på at vi får vite mer om og få mer forståelse av hvorfor dette skjedde og hvem gjerningsmannen og hva som eventuell bakgrunn da I 2026. Denne saken jo veldig fersk, og det betyr at der har jo ikke etterforskningen kommet så langt som den har gjort I BTV-saken for eksempel.
Det flere av disse sakene som vi drar med oss inn I 2026, og så det jo sånn, som jeg sa tidlig I episoden, at vi spiller inn dette 1. desember. Det kan være at det kommer flere drap, sannsynligvis gjør det sikkert det før året helt slutt, men forhåpentligvis da, så kan vi jo kanskje håpe på, uten å jinxe det helt, at desember blir rolig.
Statistisk sett da, så skal det jo dessverre ikke, da blir det jo noe mer som skjer. Nå har det vært 17 så langt I år, altså et snitt på godt over 1 I måneden, og da vet vi at det I forhold til om du bryter ned på måneder de foregående årene, så det jo det lavt. Så ja, vi krysser fingrene og oppfordrer, som vi alltid gjør, alle til å være snille med hverandre, men vi også I en bransje hvor vi må være realistiske, og da det jo sånn at statistikken jo imot et håp om at det skal bli en desember uten tragedie.
Og så tar vi med at etter at vi spilte inn denne episoden, så kom det en utvikling I BTV-saken. Politiet har siktet en eller flere personer etter drapet, uten at vi nå vet noe særlig mer om det. Så det blir spennende å følge I 2026. Denne episoden laget av Intisar Ali, produsent for Krimpodden Vildevåren. Du har hørt Øystein Milli, og jeg heter Tor Erling Tømterud.